manları bilen gurulaşyp keyip berji tabletkalary şolardan almaga çalyşýar. Bellemeli ýere soňky döwürde hökümetçi medpugadam toýak atnaýan bagyşlaryň neşä ýa-da dermanlara ýüz urup garaşly ýagdaýa düşýänligi barada gurrun edip başlady. Emma türkmen neşekeşligi diňe toýlar bilen bagly däl. Aýdaly ýokary wezipeli adamlaryň toýuny ýasyny toýan adamlara hem işede bolşyaly köplerde ruhsat berilýär. Bu bir adaty bolmaly zat ýaly kabul edilýär. Hiç bir hukuk goraýjy olary soraga çekip bilmeýär. Sebäbi olar haýsydyr bir arkaty güýçli adamy degseler, soňunyň näme bilen gutarjakdygyny gatgy bilýärler we gadagançylyklaryň berjaý edilmegini diňe garyp benelerden talap edýärler diýip habarçymyz aýtdy. Soňky döwürde bu deňsizlige garşy hususan türýegiň agyr hassalar üçin gerekdigini aýdyp toýlarda, sadakalarda pata ýerlerini pikirini aýdýanlar köpelýär. Türýegi derman hökmüne ulanmagyň dogry boljakdygyny aýdýan adamlar agyr näsaglary agyryny azatmak üçin morfin ýazylyp berilýär. Emma munyň üçin lukmanlaryň arasyna tanış gerek diýýärler. Oba ýa şäher ýerine neşäniň içginiň çilimiň ulanyşyny käň tapawut ýok. Ähli ýerde pullaryň çekýän neşesi, içýän içkisi gymmat bahaly. Garyb adamlar bolsa hemme ýerden arzanyndan arzanyny gözleýär. Erkekleriň içinde bolşýan aýal maşgalalaryň içinde hem içýän çekýän aýallar bar. Emma olar bu işleri gizlin, öz ononuşyan adamlarının arasını etmeye çalışyarlar. Başka yerlerde arasında görünmeye çalışyarlar. Emma muna varamadan gıynansak da toyda beylekde kən içip buluşyan ayarlar hem duşyar deyip havarçı yazdı. Qaraşsız neşirler Türkmenistan aktriyek kaçakçılığının devam ediyenliğini aydiyarlar. Yönü sinçiler neşenin önkü bolçuluğundan qalmanını boyun alıyarlar. Şelide inni spirti içkileri hem satmak kıyınlaştırıldı. Bu sevda için ruhsat almak kıyın dükkanların köpüsünü içki yok deyip yaşayıcılar aydiyar. Yönü istek var yerine haridam olyar. Neşe maddalarını ulanyan satyan adamlar dar çekti katmış kuryarlar. Del adamı bu yere getirmeyerler. Şeylilikte iş, kaçakçılıkta, neşekeşlikte devam ediyar. Yönü onun meşveri belli değil deyip havar çaytti.
Gepleyer Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň tagdym durmuş ýörelgeleri wagty we saklanyp galýan yaramaz enlikler barady söhbetimizi dinleýärsiňiz. Sowet ýyllaryna toýda, oturluşlarda, mehman gelenine saçakda arak goýulmasa bu aýyp hasaplanardy. Bu ýagdaý häzir näki ýyllyp berilen soragy habarçylarymyz bu ýagdaýyň häzirem gowy däriligini aýdyp jogap berdiler. Araksız döwre ýok diýip habarçylarymyz aragyň umumyň gatken içilýändigini aýdýarlar. Toylarda has köpüçülüye, dine toyda del. Eysem bayramçılıkların ön yanına hem, edara kerganalarda üyüşüp, hükman neniyali arağı çiliyar deyip, levaptaki havarçıyımı da etti. Bayramçılıkları bakanıla pul yoğunamak, dengine ya oturuşuk etmek ve hükman ispiyertli içgeçmek arasında ben çekmek davi Türkmenistan'ı Sovet yıllarında yoğun olupdi. Kayısır bayramçılık olsa ispiyertli çıkartılayan dükkanların arzısı ağzından 3 esse köpölyer deyip sevda işgarlar bilen kuruluşan havarçıyımız Sovet yıllarının ağlan devin üstünlüklü devam ettirilenliğini verledi. Karasılığın başka yıllarına sol vakitki prezidentin Sovet döwrüne çäklendirilen dine uymak mümkünçülüğünü kaytarıp berenini aydylýardy we ýurdun paýtagtyna sewitlerini urulýan mescitlere gatnaýan adamların köpelmegi arak şerap içýänlerin araklı meýlislerin azalmagyna getirer diýen ananç umyt bardy. Emma häzir aragyň käbir ýerlerde tas her maşgalada deňýäli içilýän barada maglumat bar. Ýene bir maglumata görä orada aýyny bir aýlap agdyna arak almaýan adamlar hem bar. Türkmençülükte arak kän bir ayıplanıp kän maranok. Yönü hakkını yemen yeri gelenini aydayın. Arağını koyup namaz okap halal zekmetlilen kazan çetecek olup yörün adamlar hem azerleyip bir havarçıymız verledi. Emma beyle kur havarçıymız mut arak kolsa içiyenin katı köpölünlüğünü öne sürdü. Hedir maşgalılarda dine erkeklerde arak içiyen ayarlar hem köpölünümen diye durmuş toylarını toy mekanlarında erkekler bilen deň oturup arak içýän wenanlar azal. Umuman mut arak bolsa köp adamın can sağlygy gözünde görünmeýär. Gan wagty ýokarlanýan bolsa da, başga bir derdi bolsa da ölsem hem içip öleýin diýen ýaly soňuny gaýgyrman içýärler diýip habarçymyz aýtdy. Şeýle de ispiritli içmegin iş wagtynda hem adaty da öwürlüp barýanyny gaýdylýar. Türkmen awadyň arassyzlyk gullugynyň jemagat gozalygy işgärleri, öý edarasynyň işgärleri, slesarlar, Türkmen awadyň agyz suw edarasynyň ustalary günlügün aşy iş arasynda arak etmek wagty arak içýärler. Aýdaly agyz suwuny geçirýän turwa ýarlyar. Çağırılan hünermenler geliyar ve bodulan geçirdiğini becerip derrev gaz 52 avtuluğuna minip ara geçip başlayarlar. Lağım turbolary yarylsa da şeýle. Ussalar köp katly jaýlaryň ýaşaýjylaryna men ýarylan turbany bejerip bolýansam arak nahar taýyn bolsun diýerler. Bu hili işlerde işleyen adamlar arak kor olup gideni mengi yer deyip havarçı aydan sözlerine misal getirdi. Şeyli de havarçı 1990-cı yıllarda ağdını kapalan adamların köpüsünün yok olanlığını, aman kalınların kadir arak şerap, çilim bilen mıdar etcek olayanlığını gurrun verdi. Neşe, tiryek, gereğin satılayan yerler yok. Bolsa derlo bilip polisiye neşe satyanı tutsak ediyor. Narkoman has al, yönü her hili tabletka içiyenler var. Tramadol hem yok. Satıvı güyüşlü idarlanyar deyip havarçı çilim meselesinin önkü yıllara varanına has çılsırımlaşanlığına etti. Çilim çekken adam has köpörlü. Bakası kımmat olsa da çilim keşler bu enlikten yüze kurmaya. Bağırlı pullu adamlar çilimi kutusu bilen satın alya. Pulsuzlar birden, ikiden alıp çekke. Has pulsuzlar Türkmen çilimi diyleyen yasama çilimi çekke. Kaysırır ot çöplerden onurlan çilimler var. Eyisi has yaramaz. Yönü köp adamın gurubi dine şu ardan çilime yetye. Bu çilimin bakası ardan buruştuğu yani bir denesi bir manat. 10 sanesi 10 manat. Filtrli yani süzgüçlü çilimin buruştuğu yani bir denesi 5 manattan veriliye. Dükkanını sağın alıp satılıya. Filtrli çilimin kutusunu 80 manada çendi aralıkta satın alıp bolya. Sağın alıp birini 5 manattan satanlarına onun her kutusundan 20 manat peyda veriyorlar. Ama şu yağdayda da çilim çekken ağdılmayar, köpölyer deyip havarçıyım aýtdy.
Paýtagt Aşgabatda Kuwey Balkan sewtiniň Türkmenmaz şäherine ýaramaz endik ýagdaýyny öwrenen habarçymyz ýaşlaryň arasynda psixotropik maddalaryň köp ulanylýanyny aýdýar. Neurogain, tripikamid we tramadol ulanylan ýaşlar köp Türkmenmaz we Aşgabat şäherlerini keýpi gyzýan ýaşlaryň köpüsi tripikol, tripikomidi göz üçin damjany suwgaryp sprey pürküji çüýşülere gaplap burunlaryna tepýärler. Olar munyň uly keýip berýändigini aýdýarlar. Şonuň bilen baglylykda Türkmen dermanxanalarynyň Tripikol satmağı 2020-ci ilde dolu qadağın edildi. Bu derman hədir göz xatlıxanalarına dünə ağır becer qalan adamlara yürütü ruhsut esasını verliyən dermanların sanuğunu duruyar deyip xabarçıyımız aytdi. Emma muna varmazdan bu dermanlar dövlet baxasının ençemesi qımmat görünüşünü bir kanun sevdadı yürütü adamlar tarafından tas erkinliyen yalı satırıyar. Halk içini bu hili dermançı tevdegarları Barigalar diýerler, olaryň gruplu we tanymal adamlary tramadol hatda triek ýaly neşe maddalar bilen üpçün edýändigi hakyna barlap bolmayan maglumatlar bar diýip habarçymyz toý bagyşlarynyň biriniň geçen ýylyň dekabrynda bir toýda tramadol dermanyny adamlaryň gözüniň öňünde ulanyny anyklanyny gurrun berdi. Çelide habarçynyň tasdiklemegine görä neşe maddalarynyň we psixotropik dermanlaryň sewdasy gije sagat 23-den soň başlanyp olary tanymal we gurupda adamlaryň çağılary ýörüýte kuryerlerden satyn alýarlar. Bu sewdany diýen adamlara we olaryň hyzmatyny beýdalanýanlara göz ýumulýar ýa-da bu iş ýokardakylaryň goldugy esasyna amala asyrylýar diýip ynanylýar. Aşgabatda we Türkmenmaşda polisiýa derejesinde bu hili adamlara hiç zat diýilmeýär. Diňe Milli Howpsuzlyk Ministrligi ýokardan görkezme bolan ýagdaýyna käwaut gadagyn edilen Ferişdelerin fevdatına qarşı reyt geçirip bilyar. Yöne ol kən netice vermeyar deyip xabarçı aytdi. Türkmenistanı Saparmanat Niyazov dövrünü görülen neşe keşlik boyu neşe qaçakçılığı olu gürrünçülüğün teması. Xabarçıların kəviri hədir neşe fevdatının bir gödövçülüğü alınanlığına gyar. Yöne neşe keşlik azaldı deymegin qatı qiyinuna gyan xabarçılarım var. Minin pikrimçe yağday hədirim ağır sebəbi. Ulu şəhərlerde yaş qiyyidlar, yigitler tripokamid damcasını damardan sancım edip ulanyarlar. Olorun arasını ölyenleri hem var. Bu da atlar var. Arada Türkmen metbuğatı dımsa da iyil ağzını boğup bulmayar. Adamlar görüp bilip yörülür deyip xabarçıyımız aytdi.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşiğimiz mikrofon önünde Maksat Ataev.
Dürlü döwürlerdäki tarih çeşmeleri görä Oğuz türkmenleriniň Kırım tiresinden bolan Seljuklar 11-nji asyryň 1-nji ýarymyna Togrul Begiň we Çağır Begiň ýolbaşlygyny esas paýtagtlarynyň biri häzirki Türkmenistanyň çägindäki gadymy Merow şäheri bolan Beýik Seljuk döwletini esaslandyrdy. Anadolu'dan Hindukuş dağlarının eteklerine çelli, Pars aylığının Merkez Aziya sehralığının çelli bulun aralıkta bir yarım asırdan qurak hüküm yürüdün Seljuk dinastiyası, Türk, Pars ve Arap katışığından emele gelen medeniyeti, sunguatı, hususan harbi kuvvatı bilen tarih sahipalarına ösmecek iz kaldırdı. Tarih çeşmeleri göre Seljuk Türkmenler gelip çıkışı boyunca 6-8 asırlarda esasan hazırki Mongolia'nın çeklerini öz içine alan Göök Türk ya da Göök Türkmen devletinin çeginde yaşan Oğuz tayfalarının göz başalyar. 8-nji asyrda Hazar deňizi bilen Aral deňiziniň arasyny Oğuz Yabgu döwleti ýa-da Oğuz Türkmen döwleti esaslandyrylýar. Seljuk milattan soň 902-1900-nji ýyllar aralygynda ýaşap geçipdir. Seljuk we onuň kakasy Dukak şol döwürlerde Sewitde hökm süren Hazara döwletiniň goşununy ýokary derejeli harby serkerdeler bolup durlar. Käbir taryhçylar Seljugyň dini ananjynyň Yevrey dini bolan bolmağının ahmaldığına diyarlar. Sebebi Hazara devletinin eli itaqatlığı esasan Yevrey inancını eyiriptirler. Seljuk 300 tevrev atlısı bilen 986 yılda Hazırkı Kazavistan'ın Demirgazık günü batırına yerleşen Cent şehirçesine gelip yerleşer. Ol bir yerde İslam dini bilen tanışar ve 23 yıl son 1009 yılda 107 yaşta aradan çıkar. Beyik Seljuk devletini esaslandıran Toğrul Beg ve Çağrı Beg Seljuk'un aktıkları olup 1037 yılda Kadimi Khorasan sevtini tarihte iz kaldıran Seljuk devletini esaslandırıyarlar. Dünya Türkmenlerinin bu sahne Orta Asır Türkmen tarihinin özünü emele getiren Seljuk İmperatorluğu dövrünü Türkmenlerin eyi olan yaşayış medeniyetine, sunuotuna ve edebiyatına nazar aylamağa sinanşar. Gepleşimize Praga'dan Türkmen yazıcısı Hudaýberdi Harlyk atnaşar. Hudaýberdi Amirow şäher Beýik Seljuk döwletiniň paýtagtlarynyň biri bolupdyr. Seljuk döwleti taryh sahypalaryna möhüm orun ýeleýär. Indi gepleşigimiziň başyny şol döwrüň şertlerini suratlandyryp bermisiňiz? Şol döwrüň taryhy, siýasy şertlerini suratlandyryp bermisiňiz? Seljuk döwletiniň döwlet dili haýsy dil bolupdyr?
Indi ol bilen aýtmaly zat häzirki Mary Owasy Bayramalyň Demirgazyk tarapynda yerleşýär. Şol yerler Bayramalyň öz şäheri de şu töwrekler gaty irki zamanlardan meşhur yerlerin biri bolupdyr. Sebäbi şu döwürlerde Murgap deriýasy gaty suwly eken, ol gaty aşaklara çenli barp ýetipdir. Şoň üçin häzirki Garum çölüne pişman diýilen bir yer bar. Şol yerden gaýdan medeniýet ol ýerde gaty ir zamanyndan başlanypdyr. Soňra şol Gäwür wala bar ta İslam dinine çenli beýik merkezleriň biri hem Seljuklaryň burun paýtagty. Şol paýtag bir ayratin urun eýeliýe şol ýerdäki taryhy döwürde Sebäbi tarih onun öňüm, soňum bar. Hatta soňky döwürlerde has möhüm ähmiýetde eýe bolupdyr. Ýöne biziň bir ýerde indi saýlanyp alynan obýekt Mary Seljuklar döwleti bolan soň Seljuklara geçmeli bolýar. Seljuklar döwrüne Seljuklar döwletini guranlar türki taýpalar bolupdyr. Şol seniň aýdyşyňaly kınık, kınık kanyň çağaları hasap edilýär. Olar türki dillerde gurulýardyrlar. Türki dilleriň dürli aýratynlyklary bolupdyr. Inni şu wagtda çenli alimlaryň arasynda dürli jedeller gidýär. Näme üçin Seljuk döwletiniň dili Pars dili bolupdyr diýip. Elbetde men bu meselelere düýüpli girişip biljek däl, olurdan men bilermen däl. Ýöne uly Hüwese diýen bilesim gelýär, sebäbi men şu ýerde dogdum, ösüp bolandym. Häzirem şol toprak meniň gözümiň öňünde. Şonuň üçin bar bolan çeşmelere görä Hayratinam şol döwürde ýaşap geçen iň beýik dilçi alim Mahmud Kaşgarynyň ýazmagyna görä türki dili kämilleşmeýändir, ýagny bir bütögi dili öwürlüp bilmeýändir. Onuň aýry-aýry bölekleri bolupdyr. Şol käbir bölekleri, käbir şahalary, ýagny dialektler hatda bir aýratin dil hökmünü tanalypdyr. Meniň pikirimçe şol sebäp ýagny dilin kämilleşmedigi, dilin birleşmedigi Seljuk döwletiniň dövlet dilinin türkü dil bolmak mümkünçlüğünü peseldiptir. Şonun üçün Seljuk devletinin dili Pars dilinde gidiptir. Ol sebebi Seljuk devleti Pars dilindeki alimleri köp peydalanıptir. Şoları işe çekiptir. Şoların mümkünçlüklerini ulanıptir. Şonun üçün şol dil yorgunlu olupdir. Eğer de şu devurda türkü dil dövlet dili bolan olsa, onu häzirki türkmen dilinin ýagdaýy gaty ýokary bolardy, ýöne ol hut şeýle bolmandyr.
Beýik Seljuk döwletiniň iň soňky sultany bolan Sultan Tanjaryň mawzuleýi häzir Marw vilayatyna ýerleşýär. Sultany geçmişde Kaşan mawzuleýi dikilipdir. Häzir Sewitde Seljuk döwletiniň galan nähil ýadygärlikleri bar?
Seljuk döwletiniň galan ýadygärlikler bölek-bölek ýadygärlikler bar. Onsoň olaryň şol wagtyna görä almaly, meselem şol Seljuklar döwleti 12-nji asyrlarda, 12-nji asyrlarda, 11-nji asyr, 12-nji asyr, 13-nji asyrynyň başy diýip alsak, şol döwürlerde bayramalylar, meselem bayramalyň özünde bir näçe ýadygärlikler bar. Şoň bilen birlikde beýlik etraplarda bu Kübazar, Mari, Tagtawazar, Ýolötün, Türkmen gala ýaly etraplarda şeýle hem bayramalynyň aşak çeti häzir ol ýere garawum etrawy diýilýär. Şol ýerde de ýadygärlikler bar. Şolardan bir ululoryny biri Ulu Gyz gala diýilýän gala, ol kerwansaray bolupdyr. 8-nji asyra çenli ýaşak geçipdir. Şoň bilen birlikde de Gurtlu depe dip bir depe bar, onuň Durnoly depe dip bir depe bar, Durnoly depe galasy diýilýär. Şolary ýaly ýadygärlikler bar, ýöne şu ýerde bir möhüm wagt aýtmak gerek, Seljuklar döwletine degişli ýadygärlikler Türkiýede de bar. Türkiýede meselem bir galanyň girilgesi galypdyr, abat galypdyr. Şonuň üstüne äzir ul saýwan gurup şu Seljuk döwletiniň galanyň bölegi diýip ýazypdyrlar hem şonu suratyny alyp ýaýradypdyrlar bir poşta Hatif hükmünde de ulanılıyor ol, ne şeyle ulu uğruğu var. Yönü Türkmenistan'ını ayrıtıyla Mar'da, şol Kadimi Mari'nin öz oturun yerine şol yadigarlıkların şol oryalı uğruğu yok. Olur uğruksu olup geldiler.
Seljuk devletini Toğrul Bey ve Çağrı Bey esaslandırıptır. Çağrı Bey'in oğlu Alparslan'ın dövrünü imparatorluğun çayakları hası giyinaptır. Alparslan dövrünü Seljuklar Gunvatarda Vizantiya çelini barıp yetiptirler. Yüzler çümün iğne dördür kilometre çelini uzanıp giden şeyli giyin teritoriyada haysi medeniyet, haysi sunuqat has tesirli olupdur, has öne çıkkıya.
Men edebiyatçı da men şoň üçin her kim öz tarapyna ýanmas ýa. Şoňa görä de menim açyk bolýardym owul bilen Marda Seljuklar döwrüne fizika degişli ilim ösüpdir, astronomiya ilim ösüpdir, fizika degişli, herekete degişli ilimler ösüpdir. Şonuň bilen birlikde de poeziýa ösüpdir. Poeziýa gaty ýokary derejä barp ýetipdir şu döwürlerde. Şol döwürüň poeziýasyny belli türkmen alymy Aşyr Purmeret işledi. Sonra ol döwlet bayrağına da münasip bolly bir iş üçin aýratyn kitap bolup çykdy Seljuklar döwrüniň edebiýaty diýip. Şol makalalardan görünüşüne göre, şol dövürlerde esasi medeniyet poezi olupdur. Onun önkü dövürü alsak, mesela Seljuklardan has erkirak dövür alsak, onun aydınsaz medeniyeti de gatı güçlü olupdur. Şol dövürlerde Barvat Mervezi deyip bir adam yetişiptir. Ol Edil Sultan'ın Zırm Yadigarlığının Gündoğur tarafındaki galada, Gavur galada kemale gelen adam, Barwat Mervezi ol şeýle bir ukyplu adam bolupdyr, aýdymaýdyp bilipdir. Dürli saz gurullaryny sazam çalyp bilipdir. Barwat Mervezi'niň medeniýeti diňe Türkmenistanyna däl, häzirki Özbegistanyň çägine aýratynyň Täjikistanyň çägine has ýörgünli. Meselem Täjikistanyny Şaşmukam diýip bir tapyr bar, ýagny alty mukam. Şol mukamy esaslandyran Barwat Mervezi diýip aýdýarlar. Bizde Häzirki döwürde bir gözü örnüp duran ýadygärlik ýelpelelendi diýilen aýdym bar. Şol aýdymy Barwat Mervezi döredipdir diýen saklamy bar. Şu barada belli täjik aýdymçysy Jorbek Murat şol ýelpelelendiginiň Barwatdan gaýdanlygyny aýdýar, şol aýdymy şonuň özüniň hem aýdýanlygyny bize gurrun berdi. Ýagny türkmen dilinde aýdýanlygyny bize gurrun berdi. Ine şol ýaly medeniýetler bar, şekillendiriş sunugatyda bolon bolmog mümkün. Sebäbi halk rowayatyny bir gowy iş galypdyr. Bir kempir Sultan Sanjaryň öňünden çykýar. Sultan Sanjary arz edip çykýar. Şol gravyura eseri 12-nji asyrdan galypdyr. Bir aýratyn bir ýadygärlik, bir ören möhüm iş. Bir garry giýje tara dokuyar eken, sol tarafından bir nekesin biri gelip, şu padişah gerek, sultan hancara gerek deyip onun elinden alıp gidiyar eken. Sol kemper günlerde bir gün sultan hancarın atlılarının önünden çıkıp, sultan hancardan şunu talep ediptir. Yine sol şeklin gravyura İşi kadra çenli saklan kalıptır. Yine görüşümüz yali kadini Mari'nin medeniyeti saat sunuotunu da aydımda da şekillendiriş sunuotunu da edebiyatta da şeylesin ılımda da bar.
Bu devirde Selçuk devletinin devletleri parçaları olup durduyduk yönü gen yeri ilkinci Türk sözlüğü Divani Lugat-ı Türk Mahmud Kaşgarlı tarafından Selçuklar devrine yazılıptır. Selçuk devletini sizin fikrinizce Türkülüğü, etnik kimliği ähmiyet beriliptir mi?
Elbette, ören yokoru ähmiyet beriliptir. Sebebi, oğul bilen Mahmud Kaşgarı var daydılarına, Mahmud Kaşgarı, kadir ki, ısı köylün yakasında dünya iniptir, son Kaşgar şehrine, Kaşgar şehir kadir Kıtay'ın çeğine giriyor. Yani, Sincan vilayeti Uygurlar yaşayan, orada köplük olup yaşayan, Uygurların köplük olup yaşayan yeri. Sonra dürlü sebeplere göre süyüşüp olu razı varıptır. Şol yerde Selçuk hanlarının yardımı esasına oturup işleptir. Hem şol senin yatla geçen sözlüğün Divan-ı Lugat At-Türk'ü yazıptır. O dünya medeniyetine üren ulu iş, ilkinci düşündürüşlü sözlük, ilkinci dilvardaki düyüplü iş öğren barıp 12. asra degişli. O öz işinin köp bölüğünü Selçuklara bağışlaptır, yani Türkmenlere bağışlaptır. Türkmenlerin tarihine gelip çıkışına şeylesem Türkmen halk dörücülüğüne nakıllarını, Türkmen sözlerini bağışlaptır. Şol bölüklerin ehlisini Türkmen alımı Sapar Akallı Cemler Mahmud Kaşgari'nin sözlüğü ve Türkmen dili deyip ayrıtını kitap edip çıkarttı öz devrini. Yine de Mahmud Kaşgari'ye gelsek Mahmud Kaşgari Türkmen sözünü barıp İskender Zülkarneyn yani Aleksandr Makedonski'nin devriyle bağlanıştır ya öz sözlüğünü. Türkmen diyen sözü Türkmenzeş diyen sözden gelip çıkıptır. Türkmen end, yani İskender Zülkarneyn şol yere gelenine bir yerdeki yaşayan millet Türkleri mengleş deyip adlandırıptır deyip şol rivayeti peydalan ya Mahmud Kaşgari. Görüyorsunuz mu? Büyük eyyen bizim İran'dan önkü doğru geçiyor. Yönü gündün günü Türkmen diyen sözünü gelsek, kalın yadigarlığı gelsek, onu Türkmen diyen sözünü ilkinci gedek 10. asırda Arap alımı maddisi ulanıptır. Onu mukaddesi de diyerler, yönü köp çeşmelerde maktisi dikki diye. İni yine de Selçukların şehrine gelsek, kadını Mara gelsek, şol Sultan Hancar'ın mavzoleyinin günorta tarafına burayda vava deyip bir üvliye var, kuğunumçuluk var. Şol yerde kavur üstü daş var. Şol daşı görmek mümkün. Ol barıp istendik adam görüp biliyor. Ol kavur üstü daş. Şol daşta yazılışına göre men diye burayda men diye Türk'ü dilli halkların arasına geldim. Men Türklerin arasına geldim diye. Şol yerde de yaşat işlep son şol yerde de ölüye. Ol yadigarlık eyyen 8. asra degişli. Hat irkret doğru degişli.
Hazırki Kırgızistan'ın ısı köy sevtinine dünya iniptir. Mahmud Kaşgarlı yönü. Son Sincan'ı yaşap geçiptir. Yönü Divan-ı Lugat-ı Türk eserini Bağdat'ta yazıptır. Bağdat çoğaltları Selçuk devletinin tabinliğinde mıdır? Doğru mu? Şu Bağdat'ta yazdımış olu işini.
Doğru, doğru. O Bağdat'ta yazdı. Şu fikri yanı yatla geçen alımımız, Türkmen alımımız Haparakallı da tasdikleyen.
Hürmetli dinleyiciler, siz bu sohbette şunu devamını önümüzde, köpreşimizde dinleyip bilirsiniz.